Frú forseti. Gjaldtakan í iðnaðarmálagjaldinu er skattur. 0,08% af veltu allra iðnfyrirtækja í landinu, það er skattur. Það er í lagi. Það má leggja skatt á, ef að gert í jafnræðissjáum sjónarmiða, þá má gera það. En hann þarf að vera ákveðin hvað hann er hár og hann þarf að vera ákveðin með lögum samkvæmt stjórnarskrá. Fræðslugjaldið sem hæstvirtur ráðherra samþykkti í gær fullnægir ekki þeim skilyrðum vegna þess að það rennur ekki ríkissjóð. Það er ekki fast ákveðið með lögum, heldur er það samningsatriði milli tveggja óskyldra aðila þeim sem á að greiða út í þjóðfélaginu. Það eru samtök atvinnulífsins og AIC sem semjum þetta og fyrirtæki sem stendur utan við hvort tveggja, jafnvel með starfsmenn sem standa utan við hvort tveggja. Það þarf að borga. Þetta er enda verra. Miklu, miklu verra. Og það er ekki, í innanmálgjaldinu er sagt, til hvers gjaldið á að renna. Það er ekki með fræðslusjóðuna. Það er ekki orðum það í frumvarpinu. Ekki engin lög til fræðslusjóði. Nýja sjúkrasjóðin í orðasjóði. Þannig að mér finnst þetta að vera miklu, miklu verra. Því þetta brýtir stjórnarskrána tvennan máta. Bæði skattlægninguna, því að þar þarf að vera ákveðið með lögum, hvernig það er gert. Það er gert í innanmálgjaldinu, en ekki í gjaldinu til fræðslusjóðana. Þannig að mér sýnist að lögin sem Alþingi var að samþykkja í gær brjóti stjórnarskrána á tvennan máta og að Mannréttindadómstóll Evrópu hafi dæmt í öðru málinu, þar að segja að þetta renni til félaga sem aðilinn er ekki og hafi auk þess óskilgreind markmið. Það er hvort ekki á við fræðslugjaldið. Og svo brýtur það líka stjórnarskrána varðandi skattlægningarheimildina. Þannig að þannig lagður á skattur á fyrirtæki án þess að getum við í lögum hvað þessu háttað er.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra svarar andsvaraðri sinni.